Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistondagi to'ylardan birida to'yda kelinni kaltaklab, ijtimoiy tarmoqlarda anchagina mashhur bo'lib qolgan yigit javobgarlikdan qutulib qoldi. Bu haqda Mening yurtim telekanalida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, yigit to'y bazmida o'tkazilgan o'yinda yutqazib qo'ygach, mag'lubiyatga chiday olmay, kelinning boshiga urganidan so'ng ayolidan uzr so'ragan. O'zimni tutib tura olmay, qo'lim ketib qoldi. Tushunmovchilik hal bo'lgandan keyin to'y davom etdi. Kelindan uzr so'radim, boshqa bunday bo'lmaydi, dedi kuyov. Ushbu holat jinoyat ishlari bo'yicha Uzun tumani sudida ko'rib chiqilib, kelinning da'vosi bo'lmagani sababli yigitga ma'muriy jazo qo'llanilmagan. Eslatib o'tamiz, voqea joriy yilning 6-iyun kuni Surxondaryo viloyati Uzun tumanida bo'lib o'tgan nikoh to'yi marosimida yuz bergan. Unda kelin va kuyovga o'ralgan holda shirinlik berilib, uni kim birinchi bo'lib ochish syurpriz o'yini o'tkazilgan. O'yin davomida kelin birinchi bo'lib shirinlikni ochgan, bu holatdan kuyovning jahli chiqib, kelinning boshiga musht tushirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.